صلى الله على البوحنا على إيشاء يا أبا عبد الله فقط یک کلام حسین علیه السلام یه دیگه same.